Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Вітаю вас. Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури надав дозвіл екс-прем'єрові Юлії Тимошенко на виїзд до Брюсселя. Про це повідомляє прес-служба ГПУ. У середу екс-прем'єр звернулася до слідчого з особливо важливих справ Генпрокуратури з клопотанням про надання їй дозволу на виїзд 23-25 березня цього року до Брюсселя для участі в саміті Європейської народної партії та до Литви 30 червня. Що стосується відвідання Литви у червні, то рішення буде ухвалене ближче до дати проведення міжнародного форуму, повідомляє прес-служба ГПУ. 16 представників громадських організацій оголосили голодування біля адміністрації президента України, вимагаючи відставки міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова. Як заявив Радіо Свобода, один із учасників акції протесту, голова коаліції учасників помаранчевої революції Сергій Мельниченко, в Україні відбуваються політичні переслідування і репресії, інструментом яких є керівник правоохоронного відомства. Тим часом Верховна Рада не підтримала законопроект про захист конституційних прав учасників підприємницького майдану. Нардеп В'ячеслав Кириленко з цього приводу заявив сьогодні у парламенті.
Були Янукович і Азаров, сказали, які правомірні ваші вимоги, панове підприємці. Ану навести порядок, ану почистити податковий кодекс. Майдан вщух, там якусь поступку підприємцям зробили і тут же відкрили десятки і десятки кримінальних справ.
У свою чергу заступник міністра внутрішніх справ Василь Фаринник заявив.
Було дійсно порушено 3 кримінальні справи. Залишилося впровадження зараз слідчого управління міста Києва одна кримінальна справа, де притягується 7 осіб. Під вартою знаходиться одна особа. Зараз ми цю справу вивчаємо. До кінця місяця розберемося.
Нагадаємо, наметове містечко встановили 22 листопада 2010-го. Із цього дня і до 3 грудня щоночі в ньому ночували від 100 до 300 людей. В Японії число загиблих і зниклих безвісти внаслідок землетрусу і цунамі склало 12 тисяч осіб. Загибель 4277 підтверджена, 2272 особи постраждали. Про це повідомляють агенції з посиланням на владу Японії. У столиці Бахрейні Манамі у сутичках між силами безпеки і демонстрантами загинули щонайменше двоє учасників акції, двоє поліцейських. Армійські підрозділи і поліція використали сльозогінний газ і бронетехніку, щоб витіснити маніфестантів із центральної площі Манами. Опозиція головношиїти кілька днів не покидала площу, вимагаючи політичних реформ. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 16 березня, середа, Свобода сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Сьогодні будемо говорити про таке. Україна посилила увагу до роботи власних атомних станцій після аварії в Японії.
Оскільки при зміні клімату температура води охолоджувача перевищує критичні межі, то виникає питання, як охолодити наступні два реактори, які планують добудувати на Хмельницькій атомній станції.
Євросоюз береться за безпеку атомних електростанцій.
Ми не можемо покладатися на нинішні стандарти безпеки. Їх потрібно поліпшувати. І ми повністю підтримуємо ініціативу розробити нові стандарти і зуміти їх втілити.
А атомна співпраця Путіна і Лукашенка наражається на критику. Чому?
Проти будівництва нової білоруської АЕС офіційно виступила Литва, яка вручила ноту протесту білоруському послу. Засудили цей проект і міжнародна екологічна організація «Грінпіс» та українські «Зелені».
Про це і більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо й те, що Україна посилила увагу до роботи власних атомних станцій після аварії на японській атомній електростанції Фукусіма. Однак її уряд і надалі декларує розвиток ядерної енергетики. Про безпеку і плани розбудови найстарішої Рівненської і наймолодшої Хмельницької АЕС у репортажі Валентини Одарченко.
Учора найстаріший в Україні перший ядерний енергоблок Рівненської АЕС був поставлений на ремонт. Завтра на Рівненській АЕС будуть проведені планові навчання з ліквідації наслідків ймовірної аварійної ситуації. У ці дні владі і атомникам на Рівненщині та Хмельниччині доводиться відповідати на чимало запитань, які накопичилися упродовж останнього часу. Наприклад, запитання від Всеукраїнської екологічної ліги, яку на Рівненщині очолює професор Микола Клименко, стосується забезпечення охолодження реакторів Хмельницької АЕС, яке відбувається за рахунок створеної на Горині водойми.
Оскільки при зміні клімату температура води охолоджувача перевищує критичні межі, то виникає питання, як охолодити наступні два реактори, які планують добудувати на Хмельницькій атомній станції.
У перші години повідомлень із Японії керівництво рівненських рятувальних служб виглядало розгубленим. І на звернення журналістів, що можна порадити людям, котрі можуть опинитися в зоні впливу радіації, воліли не відповідати, чекаючи дозволу влади на оприлюднення інформації. Через подібні недомовки стан довіри населення України до атомників і влади у питаннях ядерної енергетики не задовольняє Державний комітет з ядерного регулювання. На цьому наголошувала його керівник Олена Миколайчук під час ухвалення рішення про продовження терміну експлуатації першого рівненського енергоблоку.
Багато питань, на які громадськість мала б отримати вже давно відповіді.
11 січня під час аварії на першому рівненському енергоблоці, котра супроводжувалася незначним витоком радіоактивної рідини, атомники повідомили лише про мікротріщини на ізоляторі струмопроводу. І ні слова про прорив на першому радіоактивному контурі. Це сталося незадовго після того, як російська компанія «Гідропрес» провела на енергоблоці масштабні ремонтні роботи для продовження його ресурсу. Про причини недомовок говорить факт. Верховна Рада наступного дня ратифіковувала угоду між урядами України і Росії про співпрацю в будівництві третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Тим часом заступник голови Рівненської облдержадміністрації Анатолій Юхименко лобіює будівництво на РАЕС п'ятого енергоблоку.
Так як такі ми оптимісти великі, максимум 15 років почали будувати п'ятий енергоблок на площадці Рівненської АЕС.
Місцевий чиновник переконує журналістів у тому, що п'ятий енергоблок на Рівненщині таки з'явиться, бо це, мовляв, економічно вигідно, адже через 5 років свій ресурс вичерпає і третій рівненський енергоблок. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Надійність європейських атомних електростанцій буде випробовувати Європейський Союз. Про це заявив міністр енергетики ЄС Гюнтер Еттінгер після консультацій з міністрами енергетики країн ЄС та представниками галузі ядерної енергетики, які зібралися на екстрену нараду в Брюсселі після серії аварій на японських атомних електростанціях. Докладніше розповідає Марія Щур.
Аварії на японських атомних електростанціях, що сталися внаслідок землетрусу і цунамі, занепокоїли громадськість та політиків Європейського Союзу. У відповідь на це занепокоєння комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер скликав на надзвичайну нараду міністрів енергетики з усіх 27 країн ЄС, представників атомних електростанцій та регуляторних органів. Результатом наради стала домовленість про те, що в Європі будуть проведені перевірки надійності роботи АЕС.
Я вдячний, що нам вдалося досягти згоди щодо того, що ми проведемо випробування на надійність на всіх атомних електростанціях у всіх країнах-членах ЄС.
Випробовування полягатимуть у комп'ютерній симуляції того, як атомні електростанції впораються із наслідками природних катастроф, включно із землетрусами і цунамі, залежно від місця їхнього розташування. За словами єврокомісара, наступного тижня відбудеться ще кілька зустрічей, під час яких будуть з'ясовані деталі, критерії та стандарти тестів. За словами Еттінгера, тести будуть проведені якомога швидше, хоча з найбільшою правдоподібністю вони не відбудуться раніше, ніж у червні. Оскільки ядерна енергетика належить до компетенції кожної окремої країни-члена ЄС, тести будуть добровільними. Проте, за словами Еттінгера, зустріч міністрів з усіх країн ЄС засвідчила їхню готовність перевірити усі 134 атомні електростанції на території Європейського Союзу. Представники енергетичної галузі підтримали ідею стрес-тестів. Керівник німецького енергетичного гіганта компанії E.ON Йоганнес Тісен погоджує, що стандарти галузі потрібно підвищувати.
Безперечно, потрібно робити висновки. Ми не можемо покладатися на нинішні стандарти безпеки. Їх потрібно поліпшувати. І ми повністю підтримуємо ініціативу розробити нові стандарти і зуміти їх втілити.
Також ЄС закликав Агентство з ядерної енергетики ООН провести стрес-тести по цілому світу. Офіційні особи заявили, що сусідні з ЄС країни, такі як Швейцарія, Росія та Туреччина, будуть також запрошені до участі у європейських стрес-тестах. Марія Щур, Радіо Свобода.
Аварія на японській АЕС не злякала лідерів Росії та Білорусі. Росія буде будувати першу атомну станцію в Білорусі і для цього готова надати їй кредит у 6 мільярдів доларів. Місце будівництва станції неподалік кордону з Латвією не сподобалося екологам. Деякі вчені також вважають, що в цьому районі існує ризик землетрусів. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Перша білоруська атомна станція має почати працювати у 2018 році. Її будуватиме російська державна компанія «Росатом». Цей проект у вівторок під час візиту до Білорусі схвалив російський прем'єр Володимир Путін. Він вважає, що нова білоруська станція буде кращою, ніж японська, що постраждала від землетрусу. Якщо в Японії працюють 40-річні американські реактори, то в Білорусі будуть технології останнього покоління, запевнив Володимир Путін.
Рівень захисту, звичайно, набагато вищий, незважаючи навіть на те, що Білорусь не знаходиться в такій сейсмічній зоні, як Японія.
Але колишній співробітник Міністерства енергетики Білорусі Валентин Мацкевич вважає, що місце будівництва нової станції в Гродненській області небезпечне. 100 років тому там вже був землетрус силою у 7 балів, в результаті виник 2-кілометровий яр. Мовчання Білоруської академії наук з цього приводу Мацкевич називає злочинним. Радіо «Свобода» звернулося за коментарем до колишнього президента цієї академії, професора фізики Олександра Войтовича. Він каже, що нічого не чув про високу сейсмічність в районі, хоча брав участь у роботі комісії, яка вивчала можливості розвитку атомної галузі Білорусі. Водночас Войтович вважає, що Білорусь зможе засвоїти уроки японської трагедії.
Я думаю, що землетрус в Японії призведе до того, що будуть переглянуті вимоги до безпеки АЕС і виникнуть нові стандарти.
А поки розробляються нові стандарти, лунають побоювання, що через нову АЕС Білорусь опиниться у борговій ямі з корупційним дужком. Співголова російської громадської організації «Екооборона» Володимир Слив'як наводить аналіз закупок корпорації «Росатом». Згідно з ним, були порушення, які засвідчують 40% можливість тіньових схем. Якщо попередній кошторис АЕС, за оцінками білоруської влади, становить 9 мільярдів доларів, то корупція може з'їсти 4 мільярди, говорить цей спостерігач. Проти будівництва нової білоруської АЕС офіційно виступила Литва, яка вручила ноту протесту білоруському послу. Засудили цей проект і міжнародна екологічна організація «Грінпіс» та «Українські зелені». Президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявляв, що перша атомна станція дасть його країні нові робочі місця, новітні технології, а до того ж економію в 5 мільярдів кубометрів газу, який Білорусь наразі імпортує. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А продовження теми безпеки атомних електростанцій після аварії у Японії у програмі «Ваша свобода».
Стихійні лиха і безпека АЕС. Олена Миколайчук, голова Державної інспекції ядерного регулювання України.
Певні події, що відбувалися на блоках, вони не є такими непрогнозованими. Вони відбувалися не вперше. От є уроки, це не перша аварія взагалі.
І Григорій Марченко, директор департаменту управління рятувальними силами Міністерства надзвичайних ситуацій.
Якщо взяти відносно якісь території, так Україна теж відносно безпечна. Ну, перш за все, мається на увазі до потужних землетрусів, як на мене.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрин, через 16 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Банківська система України продовжує відчувати наслідки кризи 2008-2009 років. Такі звані токсичні активи лежать важким тягарем на балансах фінансових установ. Земля і нерухоме майно коштують зараз набагато менше, ніж тоді, коли банки видавали кредити, а значна частина позичальників виявилася неплатоспроможною. Частина фахівців твердить, що наблизити розв'язання проблеми могло би створення так званого банку поганих активів. Чи ж зможе такий захід оздоровити банківську систему? Почуємо відповідь на це запитання від Антона Шульги.
Про потребу звільнення від поганих активів для оздоровлення системи говорять уже давно. Національний банк України свого часу розробив положення про санаційний банк, але цей проект загубився в урядових кабінетах. Координатор діяльності Світового банку у фінансовому та приватному секторах України, Білорусі та Молдови Маріус Вісмантас ще наприкінці 2009 року наголошував, що необхідно допомогти приватному бізнесу вирішити частину проблеми, створивши для цього нормативну базу. Зараз цей фахівець бачить ознаки поліпшення ситуації в банківському секторі. Фінансові установи все ще мають 180-200 мільярдів гривень недостатньо якісних активів, але ця сума вже не зростає. До того ж, із часу початку кризи власники банків провели докапіталізацію на суму близько 50 мільярдів гривень. Водночас потреба створення санаційної установи залишилася, вважає Маріус Вісмантас.
Сенс у створенні так званого поганого банку ми бачимо. Це відділення доброго від поганого. Я сам, як колишній банкір, знаю, що менеджмент має бути сконцентрований на розвитку банку.
Урядовці бачать ситуацію під іншим кутом, але висновки роблять схожі. Головною метою вони називають активізацію кредитування економіки. А вантаж токсичних активів нібито не є визначальною проблемою. Набагато критичнішим є брак платоспроможних позичальників. Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта вважає, що комерційні банки спроможні самостійно розв'язати проблемні питання.
Я би не бачив активної ролі держави у створенні такої установи, яка би почала опікуватися всією банківською системою. Насправді, сьогодні вже є багато прикладів і інструментів, де вони намагаються ці питання вирішувати.
Для створення так званого поганого банку потрібні ресурси, яких в Україні бракує. На світових ринках є великі гроші, каже голова наглядової ради банку Юрій Блащук, але надмірна зарегульованість української економіки не дає їм надійти.
Ми, вроді би, дали дозвіл нерезидентам входити на цей ринок, але далі нерезидент нічого не може зробити, не може їх реалізувати, не може віддати колектору. Круг замикається.
Створення банку поганих активів не є панацеєю. У Швеції цей досвід був позитивним, в Ірландії не дав сподіваних наслідків. Фахівці називають його лише одним із інструментів оздоровлення. Успішність його використання в Україні залежатиме від надійності джерел фінансування і чіткості поставлених завдань. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Ми дізнаємося, чому громадяни протестують під адміністрацією президента.
А який ще може бути спосіб протесту в державі, де справи фабрикуються і фальсифікуються проти представників громадськості?
На кого скидають провину на негаразди в Україні? Почуємо думки європейських експертів.
Це піввідбувайлів, які в усьому винні. Переважно знаходять серед представників меншості, яких легко можна звинуватити в тому, що в державі не функціонує.
Ми також дізнаємося, чи варто проводити в Україні тотальну диспансеризацію учнів, як до цього закликає міністр освіти.
Краще, як лікарі приймають в кабінеті, де можуть обслідувати, чим виїде 3 лікарі в школу і галопом пропустять за один день чи за два там тих 140 діток.
Про це і більше далі у передачі.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
16 представників громадських організацій оголосили голодування біля адміністрації президента України, вимагаючи відставки міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова. Як зазначив Радіо Свобода один з учасників акції протесту, голова коаліції учасників Помаранчевої революції Сергій Мельниченко, в Україні відбуваються політичні переслідування і репресії, інструментом яких є керівник правоохоронного відомства і що на цій посаді повинна бути інша людина. Самого Сергія Мельниченка, за його словами, міліція визнала організатором податкового майдану і йому інкримінують незаконне встановлення наметів, перекриття проїжджої частини та інші правопорушення, які він заперечує і вважає політично вмотивованими. Чому громадські активісти вирішили вдатися саме до голодування? Про це ми запитали їх на вулицях Києва.
Тому що його найкраще видно і владі, і людям. Вживалися різні заходи, результату не було ніякого.
Це не є радикальний, це є мирний. Ми демократична країна. Однак, якщо влада не зважатиме на наші заяви, на наші вимоги, я гадаю, що ми все ж таки можемо перейти до більш радикальних заходів впливу.
Рахую, що якщо ми голодуємо, то ми не причиняємо нікому шкоди ніякої, а якщо влада нас не побачить, то люди до нас приєднаються чим більше, чим більше.
Тому що за голодування не притягують до кримінальної відповідальності, не передбачено покарання з 3 до 10 і не можуть нарахувати матеріальні збитки на суму 232 тисячі гривень.
За весь час проведення слідства жодний раз не було задоволено жодного клопотання, як хто вимагає закон. Відповідно, слідство порушує всі законодавчі норми і впливу на них немає навіть прокуратура. Тому ми оголосили таку акцію.
А який ще може бути спосіб протесту в державі, де справи фабрикуються і фальсифікуються проти представників громадськості?
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Українців закликають до толерантності та терпимості до представників інших національностей. Такі заяви лунали сьогодні в Києві під час міжнародної конференції «Толерантність та протидія політичному екстремізму. Міжнародний та український досвід». Побувала на прес-конференції Олена Римовська.
Плекати національну ідентичність і водночас не відступати від засад толерантності, закликає президент групи прогресивного альянсу соціалістів та демократів у Європарламенті Мартін Шульц. Під час виступу у Києві німецький політик, зокрема, висловив припущення, що толерантність в будь-якому її прояві і рівень життя населення України тісно пов'язані. Чим менші доходи громадян, вважає Шульц, тим вища ймовірність проявів нетерпимості.
Люди мають досвід, що демократичні обіцянки про рівноправ'я закінчуються тим, що ті самі політики ухвалюють рішення, які найбільше зачіпають людей із середньою та низькою зарплатнею і зовсім не зачіпають багатіїв. Тоді поняття демократії починають пов'язувати з соціальною несправедливістю. І не секрет, що найпростішим виходом, щоб це почуття задовольнити, є знайти цапів від бувайлів, які в усьому винні. І переважно їх знаходять серед представників меншості, яких легко можна звинуватити в тому, що в державі не функціонує.
Раніше у Європі заявляли про невдачу політики, спрямованої на підтримку багатокультурності. Так, канцлер Німеччини Ангела Меркель наприкінці минулого року зазначила, що спроби побудувати мультикультурне суспільство у Німеччині повністю провалились. Трохи згодом прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон висловив думку, що доктрина державного мультикультуралізму виявилася нездатною забезпечити бачення суспільства, в якому люди хочуть жити. У коментарі для Радіо Свобода директор Люксембурзького інституту європейських та міжнародних досліджень Арман Клес порекомендував не сприймати за позицією Євросоюзу вище згадані висловлювання керівників Німеччини та Британії.
Більшість сприймає такі заяви, тому що їй притаманно звертати увагу на те, що працює не надто добре. Але чомусь майже ніхто не говорить про численні досягнення, які Європа має в питанні толерантності. А щодо заяв, про це можуть говорити окремі політики, але Євросоюз в цілому ніколи не визнає, що політика мультикультуралізму провалилася.
Щодо терпимості до національних меншин в Україні, то, як свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, за останні кілька років індекс ксенофобії утримується на одному рівні. Однак генеральний директор КМІСу Володимир Паніотто у коментарі для Радіо Свобода зазначає, що останній індекс найвищий з середини 90-х і припускає, що надалі він може знижуватися.
Останні 3 роки
Намітилася деяка стабілізація. Чому це відбувається, важко сказати. Можливо, він вже підвищився до максимального рівня.
На неприпустимості ксенофобії та нетерпимості в Україні наголошував президент Віктор Янукович. Він також закликав до політичної толерантності, зокрема після того, як у грудні у стінах парламенту побилися депутати фракції БЮТ та партії регіонів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
З'явилися подробиці про палестинського інженера, який зник в Україні ще 19 лютого. Як виявилося, його ув'язнили в Ізраїлі того ж дня, коли він зник. Про це Радіо Свобода повідомила ізраїльська правозахисниця. А подробиці знає Євген Солонина.
Палестинського інженера, директора головної електростанції у Газі, який зник 19 лютого з потягу Харків-Київ, досі розшукує українська міліція. Проте ані це відомство, ані СБУ та МЗС не коментують повідомлення його близьких про те, що Дірар Абу-Сісі нібито викрадений ізраїльською спецслужбою Масад та знаходиться у тюрмі на півдні Ізраїлю. Речник МЗС Олег Волошин.
Це не наш громадянин, до нас офіційно жодної іноземної держави не зверталися, тому на цю ситуацію ніяк не коментуємо.
Ізраїльські правозахисники підтвердили, що Абу-Сісі був ув'язнений в ізраїльській тюрмі того ж дня, як він зник з потягу Харків-Київ. Розповідає спеціаліст правозахисної організації «Хамокет» Далія Керштейн.
У тюремній службі підтвердили, що він перебуває у них з 19 лютого 2011 року. Спочатку його помістили у в'язницю поблизу міста Петах-Тіква. Тоді перевели до в'язниці Шикма біля Ашкелона. Нам відомо, що в обох випадках він перебував під контролем спецслужб. Я не маю жодного уявлення, у чому його звинувачують. Маємо судове рішення, яке забороняє поширювати інформацію про це.
Між тим, представник палестинської діаспори у Києві Яхья Харботлі не виключає, що інженера Абу-Сісі ізраїльські спецслужби могли вивезти з України без відома її уряду. Такого сценарію не виключає й український експерт-сходознавець Віктор Каспрук.
Є аеропорти, які не належать державі, з яких можна відправити літак в сусідню країну. Є Гостомельський аеропорт, з якого кілька років тому утік бізнесмен. Ми маємо більш чітко контролювати свій простір.
Тим часом дружина палестинського інженера Вероніка вважає, що справу свідомо затягують.
В прокуратурі мене визвали для бесіди і 4 години розмовляли.
Я була у прокуратурі, зі мною 4 години говорили ні про що. В усіх інстанціях знають, що сталося, і заявляють, що не отримували моїх звернень. Адвокат Міхала Оргабі, яку надала держава Ізраїль, відмовляється говорити, у чому звинувачують мого чоловіка. Але чому щоразу цікавиться, у якій я країні та що роблю. Я найняла 2 приватних адвокатів. 18 березня йому дозволять з ними зустрітися.
Марта розрішається йому включатися з лічними адвокатами.
Зазначила дружина палестинського інженера. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Більше до цієї теми на сайті radiosvoboda.org. А в нас ще одна тема. В українські школи повертаються радянські традиції. До кінця навчального року Міносвіти має намір провести повне медичне обстеження школярів молодших класів. Про за і проти нової старої ініціативи Ярина Матвійчук.
Повернути радянську методику обов'язкового медичного огляду школярів вирішили харківські посадовці. У 2008 році до всіх шкіл міста виїжджала бригада лікарів, серед яких обов'язково педіатр, невропатолог, кардіолог, хірург, офтальмолог, стоматолог і інші фахівці. За кілька днів вони оглядали в примусовому порядку усіх без винятку дітей віком від 6 до 17 років. Тепер Міністерство освіти і науки, молоді і спорту вирішило реалізувати ідею обов'язкової диспансеризації в усіх регіонах України, повідомив міністр Дмитро Табачник.
Готується спільний наказ Міністерства освіти і Міністерства охорони здоров'я. Найближчим часом ми почнемо суцільну фахову диспансеризацію за досвідом Харкова. Молодші класи ми проведемо до канікул і впродовж вересня місяця завершимо диспансеризацію другої половини наших школярів.
Міністр додає, батьки матимуть право відмовитись від медогляду. Самі батьки побоюються, що подібні медогляди накладуть на їхніх дітей безліч заборон. І зізнаються, що в разі потреби готові, як і раніше, купувати у медиків необхідні довідки.
Незвісно, що з якою цілею робить цей медичний огляд.
Ще невідомо, з якою метою роблять цей медогляд. Одна справа – вони перевірили, щось знайшли і повідомили батькам. І зовсім інше, що дитині через цей огляд припишуть безліч заборон. У нас, наприклад, на дільниці є хороша медсестра.
сестра. Я її ловлю у коридорі, питаю, чи можна дістати довідку без черги. При цьому даю їй 10 чи 20 гривень. І вона без проблем мені все це робить.
Вчителі ідею освітнього міністерства підтримують. Після низки смертей на уроках фізкультури такий медогляд міг би зняти відповідальність педагогів. Хоча медогляд у школі не може бути таким якісним, як у спеціально обладнаних лікарських кабінетах, каже директор однієї з сільських шкіл Волинської області Федір Мельницький.
Краще, як лікарі приймають в кабінеті, де можуть обслідувати, чим виїде 3 лікарі в школу і галопом пропустять за один день чи за два там тих 140 діток.
Голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров зауважує, що в школі дотриматись конфіденційності дуже важко. Якщо ж дитина виявиться хворою, від неї можуть відвернутися ровесники.
Колишня радянська диспансеризація, коли виявляли на ранній стадії туберкульози, гепатити, це було добрим здобутком, але культури приватності у нас необхідної в країні немає. Якщо у дитини знайдуть якусь хворобу, про це будуть знати і вчителі, можуть дізнатися і діти, і інші батьки, і дитина може бути піддана астракізму.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою.